Azaroaren 10ean Portugaleteko merkatuan Bizkaiko gazte Euskaltzaleon topaketak egingo dira topa gaitezen izenpean. Euskararen inguruan hausnartu, tresna eraginkorretan pentsatu, Euskararen borrokari eta Euskaratik antolatuko den gazte mugimendu bat zilegitasuna eman, eta Bizkaia mailan gaztei honi buruz hausnartzeko tartea eskainiko diete besteak beste. Topaketa hauek antolatzen ibiden kide bat gonbidatu dugu gaurkoan, guztionen berri izateko, Mikel Aiartzaguena, Arratsaldeon, zer moduz?
Hau, Arratsaldeon, bai, ondo, ementxe.
Bueno, aipatu dugu azaroren 10ean izango dela, gutxi geratzen da beraz topaketak egiteko, ez dakit dena preste izango duzuen dagoeneko?
Bai, hortxe, ja azken esprina egiten, azken txampan. Bai, egia esan nahiko kontrolatuta daukagu dena, hori, Portugaleteko merkatuan egingo ditugu, eta aitortu behar da, nahiko errezutxe digutela dena, ez? Aspeditu atletik eta ez dugula ez dugu gehiagirik eduki, bai, bueno, azken uretako betiko arazoak, baina, bueno, horien kudeak eta kenduta, ja dena martxan.
Bueno, dena prest, beraz, 10erako, baina, ondo iritzen baldin bazaizu, Mikel, sartuko gara mamian pixka bat, ez, abia puntura begira jarriko gara, okerrezpanago, 2016an Barainainen egiziren gazteraiki topaketetan duelako guztionek, oinarria edo abia puntua. Konta iguzun nundik sortu zen, topaketa hauek egiteko beharra edo ideia bera?
Bai, bueno, topaketa hauek egin ziren gazte mugimendu mailan, ez? Izan ziren Euskal Herri mailako topaketa batzuk, eta bueno, asmo bezala bazeukatenak, jada, Google Web Alternativa filosofiapean, aztea Euskal Herria berri bat eraikitzen, ez? Euskal Herria bat gazte mugimendutatik, betik, eta horretarako pentsatu zen, eraginkor bat izan zitekela, gazte mugimendua, nahiz eta ulertu, era transbertsal baten, eta bueno, arazo estruktural bati aurre egiten diona, hildoka antolatzea, ez? Horrek erraztasunak ematen zitulako bai antolakuntza mailan eta bai da alternativa praktikoak sortze aldera. Mm-hmm. Orduan bueno, filosofia horrenpean topaketa horren prestaketan, ez? Banatu ziren hainbat ildoz berdin, izan feminismo, hezkuntza, etxebizitza, aizia, kirola, eta bueno, bat emataztuko dut, ez? Baina bueno, horien artean Euskara, eta bueno, hor batu ginen, herrialde bakoitzeko bat edo pare bat pertsena, apurat topaketa horiei bueltak ematen, ez? Mm-hmm. Eta bueno, gu ja topaketa eta joan ginen valoraziotxo bat eginda, ez? Eta helburu batzu markatuta. Mm-hmm. Eta bat ziren, batetik. Guk gazte mugimenduan eragin behar genuela, ez? Horrein goz, bagenukalako gazte mugimendu bat, ez duena ulertzen, ez duena barneratzen, Euskaratik egitea zer den, ez? Euskaraz egitetik arata gorduan, nazionalde euskaldunetan euskaraz ari zela, zonalde euskaldunetan ez zela ari, baina benetan diferentzia erabilpenera mugatzen zela ulerkera batera baino, ez? Mm-hmm. Inertziazko erabilpen batera. Eta gero bestetik, hori, joan bat genuela, ulerkera antera, batzudelako, jada, beste maila batzutan, ez? Erabilerari dagokionez, edo, bueno, harreman egiturari dagokionez, ofizialtasunari dagokionez, edo beste esparru batzutan lan egiten zuten beste eragile hainbat, Euskararen alorrean, eta bueno, eure egitasun guztia ematen egiten zuten lanean, eta bueno, gure baez guztia, baina bueno, guk gabetzi bat identifikatu genuen, eta azkumazen erantzutea gabetzi horri, ez? Mm-hmm. Bueno, topaketa bieta joan ginen, ez genek zelako harrera ukiko genuen, eta gira esan, izan zen oso positiva, ez? Mila bat gazte batu bat ginen topaketetan guztira, laro bi bat pertsona etorri ziren, Euskara hildora.
Uh-huh. Bueno, ez da gutxi, laro gehi pertsona elkartzea lanketa eta osnarketa hori egiteko.
Ez da, jode da, bai, guretzako kristana izan zen, momentuan. Eta bueno, guk ez ari geniz, alternatiba egi dago kionez, batetik euskalduntegida, eta euskalduntegida horren asmoa zen, guk emandako hausnarketak, hausnarketa horien ondorioa plazaratzea baino, hausnarketa hori emateko erraminta bat zabaltzea, Euskal Herri osoan. Mm-hmm. Eta hori, argitaratu genuen, 2017ko azaroan, ez? Bueno, lan nahiko txodo den ostean. Eta gero uki genuen ere, gure, hemen gaude, gazte kilometro bat hartu genuen, 2017ko martxoan egintzen 20. Kilometro, oza, 20. Korrika horretan parkatu, mm-hmm. Eta, bueno, karkarren hartu genuen kilometro bat, hori, Nafarra Riberako herri txiki baten, gazte kilometro bat, esateko, hemen gaude, eta guk gaztok ere ekin godi dugu honetan lan egitari. Mm-hmm. Horban, bi egitaz moiekin, eta horrela atera ginen.
Orain, beraz, topaketak da hurrengo pausua, Bizkaiko Gazte Euskaltzaleen topaketak, aipatu dugu, aurrez egindako lan hori ere Euskal Herri mailara begirakoa zela, ez? Ba, bai, euskalduntzegi da, eta baita, korrikako kilometro horrena ere. Orain esandakoa beraz, topaketa hauek, topa gaitezen izenpean. Mikel, zergaitik erabaki duzu topaketa hauek Bizkaia mailan egitea? Ez dakit, zein ikuskera dute gazteek Bizkaian, euskararekiko? Ze, aipatu duzu ere, gazte mugimenduak gaia ulertzeko eta onartzeko daukan gabezi batetik, datorrela hau guztia. Zergaitik diozu hau, azaldu iguzu?
Bueno, guke orain printzipioz Bizkaian egitearen arrazoia bera, ez? Da, azkenean gaitasun kontu hain handi baten, ez? Bai antolakuntzarako, bai horrelako deialdiak egiteko, bai, gero, ez, eta bai, erantzun aldetik, bai gaztera ikito paketa horietan, baina baita gerora ditugun gauzetan, Bizkaiko gazteek erantzun dutelako gehien bat. Uh-huh. Orduan, asko zentratzen da, Bizkaia mailan egitea gure aldetik horretara. Bestalde, Araban egiten zituzten aurretik eurenak, eta nahiz eta aurten aurrendik ez zituzten antolatu, badirudi antolatzea bidan daudela, uh-huh. Eta badirudi gainerako herrialdetan ere badaudera horrelako egitasmoak. Ez? Orduan azkenean, bada ariketa bat apuratu dezentralizatzeko, eta Bizkaia mailan kokatzeko, eta guk erra genituen ez. Baliabide hobeak, ez? Momentu hobea genukan ez, hau egiteko, guia aurrera egitea pentsatu genuen. Mm-hmm. Topaketa hauek erantzuten diote, batetik, kojunturalki, horren euskera, badagoelako maiganean, eta hori errealitate bada, ez? Euskal Herriarekin, korrikak implikatzen duen guztiarekin, eta bat, euskara maiganean jarri da, eta hau ikusi dezakegu, edozein konflikto sortzen den bakoitzean, euskararen alorretik ere bere ekarpena egiten diolako jende asko, artikuluen bitartez, eta bar, ez, mm-hmm. Izan entideekin eta izan beste askorekin. Eta, aipatu didazun, gabetziarekiko erantzuna da, identifikatzen dugula, borroka hau eta euskararen borroka hau geratu dela kokapenez baten, ez? Buratea aipatzen duguna, zer esan nahi duen borroken ulerkera bat, eta nondik egun behar dugun euskeraz, eta zergatik egun behar dugun euskeraz, hori apurat badirudi, guk egiten dugun balorazioa da, desitxuratzen ari dela azken urteetan, ez? Mm-hmm. Argi dago, euskararen egoera, pasatzela oso bortxazko egoera batetik, non administratiboki eta legalki, desagertzera kondenatu da zegoen, eta hortik pasatzen gara, normalizazio politika batzuetara, zeinakoren ari hartzen, normalizazio prozesu hori ari hartzen, asimilazio prozesu baten itxura. Mm-hmm. Eta orduan, euskararen erabilpenak badirudi, autuazkearen logikaren baitan mugitzen dela, ez, erabilpen hori. Eta gu bagoaz apur bat horren kontra, ez, guk egiten dugu irakurketa bat, ze garrantzi daukaten hizkuntza batek nazio edo komunitate baten, eta ze garrantzi daukan estatu entzat, nazio edo komunitate bat eukitzak, eta komunitate horrek nola zapaltzen duen bestea, eta guk egiten dugu apurat irakurketa orokorragoat, orokorragoat, ez nuk izango, nuk uste jende asko egiten duela irakurketa, baina guk baita ezagetzen dugula berriro gazte belaunaldietara irakurketa hau, eta apurat zilegitasuna ematen diogula borroka honi eta kokatzen dugula, ez? Mm-hmm. Bestela badirudi, markina zeminen, euskeraz ikasteko aukera daukan, euskeraz bere egunerokotasunean, era normal baten eta era arraz baten egiteko aukera daukan, gazte batek, ez dirudio zoologikoak ero bilbora datorrenean, badidez ezagik. Ni medikuntza ikasunean ez, eta huertatzen da bastante, mirra erderazenez, gero karrera nik erderaz egiten dut, honek ze implikazio dauka, ez? Hau zergatik egiten dugu, hau egiten dugu nik euskaraz egiten duelako, ez dugulako euskaratik egiten, ez? Mm-hmm. Eta zer sumatzen dugu, hau gazte mugimenduan ere ematen dela, gazteriatik baino dago, eta gazteriara hiltzeko, horrengo zitugun, zailtasun guztien gatik, gu lehenengo referentzia gine dugu gazte mugimenduari, ez? Gazte mugimenduak uler dezala. Mm-hmm. Orduan, hori horretara goaz.
Eta orain aipatu dituzun arrazoi hoiek izan dezakete zerikusia Portugaleten egite aukeratze horrekin esan nahi dut. Bizkaia handia da, badaude eremu euskaldunagoak, eremu erdaldunagoak eta Portugaleten egitea erabaki duzu. Ez dakite nahita izan den edo zergaitik erabaki duzuen bertan egitea?
Bai, horrek guztiz nahitazko, ez? Guztiz gondatezko asmo bat izan da, eta berriro, batetik. Bai antolakuntzan gabiltzanok, gehien bat, Bilbo aldetik edo Bilbo onditik, eskerraldetik eta Uribeko estadio datu zelako, baina baita ere, mai gainean kulturat eman dugulako, eta, esan behar dugulako, gu hemen gaude, ere moiz euskaldunetako gaztea bagaude, ere moiz euskaldunetakoak, ere bazaudete, baina beste maila batean, eta hemen edo denok egiten dugu, edo ez goaz aurrera. Eta, azken finean, honen ondorioa da, naiz eta errealitate soziolinguistiko ezberdina izan, gunean gune Bizkaian, Euskal Herrian, eta Euskararen kontrako zapaguntzak, eta Euskararen kontrako legeak, eta asimilazio prozeso honek guztiak denoi eragiten digula, ez? Eta azkenean, Apoloen urtea bestea da, honekin guztiarekin, eta prozesu guzti horiekin, gertatzen ari dena dela, desitxuraketa bat, azkenean, gure herriarena, baina gune euskaldunetik edo ez euskaldunetatik haratago, ez? Naiz eta ezberdin bizik, gero errealitatea bera, era abstraktuago edo era okorokorrago baten kokatuta, ez dela horren ezberdina. Eta orduan, guk burua ez, maian kolpe bat esateko,
Orain aipatutako gai guzti horiek jorratzeko, lantzeko, eztabaidatzeko aukera ezin hobea izango da zaroren 10ean Portugaleten, baina Mikel, kontaiguzu nori nori zuzenduta dauden topaketa hauek. Lehen aipatu duzu, gazteriari edo gazte mugimenduan zentratuko zela gehiago, baina ez dakit gazte mugimenduaren baitan ere ze perfili zuzendu nahi dizkio zuen topaketa hauek.
Bai, igual erantzuna hasi da, buratzen paizango da, baina. Hore, azken binean gu gauzu zentzen diogu Euskaren inguruan dena delako hausnarketa, irrika edo zeresana duen eta eduki nahi duen edozein gazteri. Hori da, apurat horrela, ez baina, klaro, nik ahulertze dut apurat tanpa edo. Horren, gazte aktiboagoak edo esaten genuenean, esan duguna da, gu joan garela lehen da bizi, jada, gazte mugimenduaren parte den gazteri horren gana, ez? Edo izan mitekeen horren gana. Hau, ziurazki gabezi bezalako gartzen dugu guk, eh? Baina, onartu behar dira, bakoitza, zazte muga ditugun, eta gero ze potentzialitat, eta gu konbentzituta gaude, gazte mugimendu konbentzitu bat dela gerora Euskal Herri mailako hausnarketa plazaratzeko erraminta eraginkorrenetariko orduan. Zoratu baino, hasierako pauso hauek ari gara maila honetan ematen. Honek zer esan nahi du? Feminismoan antolatuta dauden gaztengana, jai batzordetan dauden gaztengana, gaztetxeetan antolatuta dauden gaztengana, ikasen mugimenduan dauden gaztengana, Euskal Aizialdi taldeetan dauden gaztengana, Euskal Elkarte intergenerazionala hauetan dauden eta da, bertxotan dauden eta da, ez dakit, joan gara, horrelako espazioetara, ez? Orduan, joan gara badidez, aipatutako iruzkoaldoa duten, joan gara kasi eragile kontatzen zer asmo daukagun. Besteetan, gaztetxeetan eta aurkezpenak egin ditugu. Orduan, hori da, nire aipatzen duena, nakulat, gazte aktibo gara ari garela joaten, ez?
Ba, sartuko gara egitarauan zehatzago, iruditzen baldin bazaizu. Izan ere, Mikel, oker ez banago, hiru dinamika nagusirekin, errealitate konkretutik kolektiboa eratu nahi duzu. Kontu eguzu ezer den antolatu duzuen azaroren 10erako?
Bai, zuk esan duzuna, ez? Azkenean egitarau bat prestatu dugu, hasiera izango duena, 10:30 edo, 10:00 gozari batekin, eta 10:30 bertan emango dugu hasiera, eguneko lehen dinamika hundiarekin, ez? Esan duzun bezala, Euskaren errealitatea osatuz, ez? Eta gero baduka horrek azpititutu bat, lehen hundi gatozen ezagutu nora goazen jakiteko, ez? Azkenean, horretara goaz, egin godugu ariketa bat, apurra konfiantza sortzeko, parte hartzailea izatea bermatzeko, edo bintzat, alegintzeko, ez? Alik eta parte hartzailean izatea, eta lantalde bakoitza edo, izateko alik eta espazio erosoena jende guztiaren zako, ez parte hartzeko, bai uste dugu egindako eskaintzaren gatik izan daiteke la espazio bat zenetara gonbidatuta senti daiteke, 15 urteko gazte bat eta 28koa, ez? Orduan hor badago adintarte bat, hor badago botera harreman batzuk, ganea genero artean ere ematen direnak, orduan, bueno, apurrat, oiek, alik eta gehien lausotzen, saiatzeko, ez? Bermatzea nahiko saio izaten da, ba, bueno, egingo dugu horrelako hasierako ariketa bat, apurrate aurkezpenekin, zergatik etorri gara ona, zeirrik azortzen dugu euskaraz, bueno, erantzungo diogu, euskarak erantzungo diogu alderatu erdinei, apurrat hori eroso, oza, espazio eroso izateko. Eta horrekin, era berean, aprobetsatzen dugu errealitate bat osatzeko, bakoitzan ondi datorren, zehaz morekin, hori hasi gara, kokapen individual bat egiten, ez, eta bakoitzak bere burua kokatzen topaketa guetan.
Mm-hmm.
Eta gero, saltongo genuke, errealitate abstraktuago batera, ez? Ideien errealitate batera. Nun kokatzen dugu guk euskara, ze ulerkera duka euskara, eta bueno, hor planteatuko ditu, termometraren ariketa baten bitartez, ez apurra daron, jendea plantatuko ditugu hausnarketak, ez? Lehen esan bezala, ez daukagu horrela ondori hori, guk ere, bueno, ondoriak eukitza zaila delako, baina bai plazaratuko ditugu hausnarketa batzuk, jendean bueltak emateko, ez? Eta, bueno, hien bitartez ere, azkenan eratuko dugu horrelako mapa bat, bueno, izango litzatekena ja ideietan ez kokatutako mapa bat.
Mm-hmm.
Gero, ordu erdiko deskantxo bat eukideko genuke, eta hor, bueno, eukiko dugu amaiketako da, sopa beroa dugu dugu, akura de hor merkatuen egun hauetan otxe egin gozuelako, eta, bueno, gero eukiko dugu, beste ordu erdiko bigarren dinamika bat, ez? Zer gara euskadez garenean. Eta euskal alda gure territorio libre bakarra, espiritulo bezala, ez? Eta bueno, honetan jarraituko dugu apurat, hori, gure hausnarketa ez berenien inguruan hitz egiten, eta ja apurat, sartuko gara, hori, guk mugimendu bezala, ez? Eta guk gazte aktibo bezala, ez? Zehaz modi txugun, ez? Honekiko, ja honekiko zeulerkera dugun, baina hori, ja intziditze aldera, ez? Ez horrek, orduan, bueno, apurat gure izanen inguruan hitz egiten, ikusten zehulgune ditugun, zein dagune ditugun eragiteko, bueno, euskal gintzan ondagoen kokatzen, bueno, apurat horrela orokorren, gero, bazkari bat eukiko dugu,
mm-hmm.
Eta bostetan, bai, inguru bat eukiko dugu, euskara baditu mila urtegi, eta, bueno, horra parte hartzen gombiatu ditugu, Jose Manuel Odriozola, euskal gintzera, gero, Amaiur Renteria, dela topaketen antolatzailea, gazte momentuko kidea, eta bere garaian, ibilitzena, iparralden, hori, basoaren uh-huh. mugimenduetan, eta azkeneko dugu Iñaki Etxarri, bueno, Bilboko Euskaldiko koordinatzailea dena, eta bere garaian ibilitzena Euskal Herria Euskaratzen Bilbon, ez? Orduan, bueno,
Gai asko jorratuko dituzuenak egun batean, baina bueno, emango du produktiboa izateko itxura guztia bintzat badauka, ez da?
Ia, ni hori espero dugu, ez? Eta horretarako, dinamikak horretarako pentsatu ditugu, eta hori mundu guztia pozik gela, ez?
Aipatu ditugu, Mikel, bueno, egongo diren hausnarketa, taier, eztabaida, eta mai inguru ezberdinak, euskarak baditu amaik aurpegirekin geratu gara, baina okerespanako gero aisialdirako eta tartea ere eskainiko duzue.
Bai, hori da, hirugarren dinamika baten ostean, ez? Ja, burrat, tresetan pentsatuta, hurgo ditugu, behatziterretan edo hasiko dien kontzertuak, Zizta eta Erlantz eta Mugalari,
uh-huh.
ez, bueno, badira Santutxuko eta Bilboko Bilbiko batzuk eta gero Uribarreko beste talde bat, eta bueno, hori, bai, aixirako taldea, horra ja, duguzteago gonbidatua, ez, guk bono jarri ditugu, zehiduetan, bakurrat bazkaria eta hori kudeatzeko, baina, bueno, gero konzertuetara eta noskin mundu guztiago onbidatu da, ez.
Uh-huh. Bertan parte hartu nahi duenaren zat, Mikel, suposatzen dugu orain entzuleak ere, bueno, batzuei gogoa sartuko zitzaiela, oker espanago sarean, bueno, jarri duzu ere, bueno, bono hiek non aurkitu daitezken salgai, ez da?
Bai, jarri ditugu, salgai, de hecho, bastan ez dokitan, ez, aipatutako hiru eskualdauetan, jarri ditugu gakoitzan bitabernetan, eta gero gainerako eskualdetan, bentsan leku baten badaude salgai, ez? Bai, Deuston, Aldezarrean, gero Portugaleten, Barakaldo, Nalgortan, Gorlizen, Gernikan, bueno, guztietan, ez? Osa, ez dakit, nahi duzun...
Aukera beraz badago, nahi duenak, bono, eskuratzeko.
Bai, aukera badago. Eta hau mantenduko dugu, eguen gauera arte, bentsan bai, eta gero egunan bertan ere, eukiko ditugu eukiko ditugu bat usaba, eba, bari, azken momentuko erabak entzako eta.
Ba, topaketak badatozela, ja, topa gaitezen topaketak, azaroren amarrean, Mikel amaitu aurretik, ezakit aurreratzerik baduzun, ba, bueno, hemendik aurrera zein erronka aurre ikusten dituzuen, edo erronkarik baduzuen eskuartean topaketen ondorengo lanketarako?
Bueno, egia esan, gu bai proposamentxo bat, erabango dukura topaketetara, baina genien bat erantzuteko, ez? Topakete eurek, ba, bueno, osterako, ba, olako dimentsio bat ardezaten, ez? Eta kanpoko jendea, jotorri esan jendea ere, entera daren topaketetan itzegin dugunat. Mm-hmm. Baina, ez, konfiantza oso daukagu topaketetan, dinamika prestatu ditu, eta topaketei ezareko diregu urrengo erronkak, eta erronka horiek askatzeko baliabideak eskaintzeko hori espazioa edo ba berai topaketetan konfiantza osoa.
Ba, amaitzeko, ez dakit beste aipamenen bat egin nahiko zenukeen edo gonbidapena edo deia luzatu, ba bueno, Bizkaiko Gazte euskaltzalei ere topaketetara hurbiltzekoa, ba zurea da azken hitza, Mikel.
Bueno, ba, animatzea, orokorrean, animatzea, aukera badela. Hitz egiten dugunean apurat militante zarragoekin esaten dutela, eurek ez dutela gogoratzen horrelako espazio bat gazten artean euskararen inguruan eztabaidatzeko, eztabaida hauek askotan edo gehienetan horrelako inteligentzia baten artean egiten direla, horiek ere beharrezko direla, baina hau ere beharrezko dela, gure hitzak egon behar duela, eta azkenean hori gu garela, gazto garela honen herri honen etorkizuna, eta gazteok jartzen baldin bagara, baterako dugu da segun.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu. Mikel Aiartzabuena, eskerrik asko topa gaitezen Bizkaiko Gazte euskaltzaleen topaketen inguruko xetasun guztia hau zebrabidera ekartzeagatik. Zorte hon, ba, bueno, amarreko topaketa hauetan, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, bueno, planteatzen diren erronka berri guzti hoiei buruz.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur, rengor arte.
Vale, agur.